Emisiunea Copii, veniți cu noi!
Bine v-am regăsit, dragi copii, la întâlnirea de astăzi. N-am să vă întreb câte lecții aveți de făcut, câți colegi sunt în clasa voastră, câte rugăciuni faceți cei care nu aveți pentru a primi un computer. N-am să vă întreb dacă ascultați muzică, citiți sau cât timp vă jucați. Aș vrea să-mi răspundeți sincer la o singură întrebare. Vă place să faceți șicane? Dacă unii nu știți ce înseamnă acest cuvânt, am să vă spun că, necăjindu-i pe alții, folosind anumite șmecherii, acționând cu nesinceritate, sunteți autori de șicane. Pot fi ele considerate păcate? Alergați la Biblie chiar acum, deschideți-o la Epistola lui Pavel către Filipeni și citiți cu atenție versetul 8 din capitolul 4. Iată ce scrie pentru voi. Încolo, dragi copii, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Mă opresc deocamdată aici, fiindcă am dat deja de temelia palatului pe care se zidesc roadele Duhului Sfânt. Să revin la versetul 8, cu tot ce este vrednic, tot ce este adevărat, tot ce este drept, aceea să vă însuflețească. Ne oprim la cele două cuvinte, drept și adevărat. Vă propun un meci de basket. Încercați să aruncați la coșul credinței și sfințeniei una dintre cele două mingi. Câte reușite aveți, atâtea puncte câștigați. Scorul va aparține copii, campioni sau învinși. Dar ca să vă antrenați puțin, urmăriți secvența din viața celor doi frați, în care jocul cu șicane a dus la minciună, nedreptate și nesinceritate. Partea bună este totuși finalul povestirii Stafiile, scrisă de George Uba în captivanta carte Batalionul Pâine Coaptă. Final în care conștiința a sărit în picioare și a strigat: ajunge, până aici! Cei doi frați s-au trezit că pot totuși câștiga meciul. Au aruncat la coșul credinței mingea sincerității. Ce-a fost drept și adevărat i-a însuflețit în final. Am invitat-o pe Ionela Vâdcă să vă istorisească petrecania cu cei doi mari șicanari și cei doi mici șicanați. Să o ascultăm!
Când se apropia seara, un sentiment neplăcut mă înfășura, asemenea celui trăit în vis, când, urmărit de un dușman, nu puteam să alerg pentru a mă salva. Pentru mine era clar. Sosirea serii însemna încetarea jocurilor și a întâlnirilor cu prietenii mei, adică un motiv de adâncă nemulțumire. Atunci, nimeni nu mă putea convinge de avantajele culcatului de vreme, pe care părinții îl pretindeau cu sfințenie. Ce? Mai încolo parcă eram legat. Un alt motiv pentru care uram venirea serii și a ritualului de culcare era un obicei al mamei de a mă proteja de curent. Mă îmbrobodea cu o basma albastră pe care o nuda la spate, având grijă să-mi acopere bine fruntea. Fratele meu avea o basma roșie și arăta ca un curcan, la fel de nemulțumit ca și mine. Când ne uitam în oglindă, aproape că nu mai semănam deloc cu imaginea noastră din timpul zilei. Eram și noi băieții mari, eu de 8 ani, fratele meu de 11, și începusem să învățăm ce ne stă bine și ce nu. Deși nu ne era prea clar, am înțeles mai târziu că personalitatea noastră era îmbrobodită și desfințată de grija deosebită a mamei de a ne feri de răceală. O altă nemulțumire era și aceea că odată ce intram în casă, nu mai puteam ieși nici măcar pentru 5 minute. Cele două camere pe care unchiul Baciu ni le-a oferit erau în continuare a sufrageriei lui, prin care intram și ieșeam. Părinții mei apreciau sacrificiul făcut de proprietarii casei, prima noastră gazdă din Botoșani, care ne-au dat adăpostul lor pentru o vreme. Așa că recunoștința noastră stătea și în grija de a deranja cât mai puțin cu vânzoleala noastră. De aceea, în multe cazuri, geamul uneia dintre camere se transformase în ușă, sărind-o cu plăcere în ceea ce ne privea. Dar mai era ceva. Nepoții unchiului Baciu, Liviu și Lorin, mai mici ca și noi, veneau deseori seara pe când ne pregăteam de culcare. Curiozitatea lor de a ști ce se întâmplă în camera noastră îi făcea să ne deschidă mereu ușa dormitorului, deranjându-ne și provocându-ne. Mă supăra și faptul că ei, mai mici ca noi, nu erau supuși aceluiași tratament privind culcatul seara. Deschideau ușa și se zgâiau la noi, după care fugeau, lăsând ușa deschisă, chirăind de bucurie pentru isprava făcută. Nu eram deloc încântați că cineva ne descoperea cadrul intim fără voia noastră. Într-o seară, venind mai târziu la bunicul lor, cei doi jucăuși se repeziră la ușa noastră după obiceiul lor, care ne enerva cumplit. Tocmai făcuseră rugăciunea de seară cu părinții și, îmbrobodiți cu basmalele, stăteam pe marginea patului pregătiți să ne ascundem sub pătură. Când ne-au văzut, au scos un chio și au fugit urlând de spaimă. Nu ne-am dat seama imediat ce s-a întâmplat. De data aceasta, am băgat noi capul pe ușă, căutând un răspuns la cele petrecute. Cum ne-au văzut, din nou au început să zbiere, ca și când s-au întâlnit cu lupul. Atunci am înțeles. Pentru ei, așa cum eram, cu basmalele pe cap, arătam ca niște sperietori. Ne-am frecat mâinile de bucurie. De acum o să avem liniște, Când auzeam că vin, ne puneam repede basmalele, iar când ei se uitau ce monștri erau în camera pe care o deschideau, ne îngroșam vocile și făceam ca ursul, îngrozindu-i. Vin stafiile să-i mănânce pe obraznici, mormăiam noi în urma lor. Urletele lor de spaimă erau dezvătarea noastră. Au început să vină mai rar seara, ca să nu mai dea ochii cu stafiile, iar noi am început să îndrăgim basmalele noastre. Ziua nu prezenta nicio amenințare pentru ei. Și de ce să nu o spunem? Doream vizita lor, pentru că ne bucuram și noi de jucările pe care le aduceau în casa noastră. Într-o zi au venit cu două mașinuțe, frumos colorate, care ne-au încântat. Să nu pui mâna pe ele, ne avertiză Lorin. Îmi dai și mie un măr? Spuse pofticios Liviu, văzând o fructieră plină cu mere pe masă. Îți dau, dacă ne lași să ne jucăm cu mașinuțele voastre, am spus eu. Nu vreau să ți-o dau, spuse Liviu hotărât. Vreau și eu un măr, începu să buzie Lorin. Au dat în plâns amândoi și văzându-le jalea atât de zgomotoasă, fratele meu îi potoli. Gata, ajunge că vă dau la amândoi. Ia, cine face rugăciunea pentru mere? Le-am zis eu gândindu-mă la un plan. Eu fac, că sunt mai mare, zise Liviu. Închideți bine ochii, le-am zis, că se supără îngerașul dacă țineți deschiși. Au strâns din ochi, dar le-am strâns și eu jucările în timpul ăsta. După ce au mâncat merele și-au căutat mașinuțele să se joace. Au dat drumul la altă buzială pentru că nu le mai găseau. Ia nu vă mai văitați, îi liniști Lică. Când ați făcut rugăciunea, mașinuțele au plecat acasă la voi, la celelalte jucării, dacă au văzut că nu se joacă nimeni cu ele. Să le căutați bine, că s-ar putea să se ascundă, că sunt cam supărate pe voi, ați înțeles? Au dat din cap că au înțeles și au înghițit călușca. După ce au plecat, ne-am jucat în voie cu mașinuțele. De mult nu am mai avut așa o bucurie. Le ciocneam, imaginându-ne accidente. Le făceam trasee pe masă, pe bibliotecă, prin pat, pe supat, prin bucătărie. După câteva zile, ne-am gândit să le înapoiem. Așa că ne-am dus la ea acasă, nu departe de noi, și le-am pus printre celelalte jucării, fără să vadă ei ce facem. Ați găsit mașinuțele? I-am întrebat eu. Se ascunde noi, ne lămuri Lorin. A, uite-le! Strigă el bucuros descoperindu-le. Dar nu mai au roți, se voicări el. Vedeți, dacă n-ați avut grijă de ele, le-am zis eu. Când ați închis ochii la rugăciune, ele au fugit și s-au stricat până acasă. Am scăpat de buzială. Au acceptat explicația noastră. În altă zi, cei doi vin să se grozăvească la noi cu două trenulețe, dezvenea să le mănânci. De frumoase ce erau. Am aplicat tactica noastră. Am pus merele la vedere și în curând ochișorii lor le-au descoperit. Vreau un măr, ceru Liviu. Și eu vreau unul, îl urmă Lorin. Păi sigur, dar cine face rugăciunea? Am întrebat gândindu-mă că mai merge și de data aceasta. Eu, zise Lorin. Dar cu ochii deschiși, că ne pleacă trenulețele, că așa ne-a spus Lică. Era rândul nostru să înghițim gălușca. I-am făcut semn fratelui meu și ne-am dus în cealaltă cameră. După un scurt timp, ne-am întors cu basmalele pe cap. Să-i mai fi văzut că nu mai găseau ușa. Au dat un chiot și au ținut-o într-un urlet până acasă, uitând de trenulețele cele grozave. De acum erau ale noastre. Și totuși, nu mai aveam bucuria de odinioară. Un sentiment de vinovăție pentru felul cum am procedat ne-a tăiat orice satisfacție. Am luat merele pe care n-au apucat să le înceapă și ne-am dus acasă la ei. Erau plânși și speriați. Ce viteși sunteți voi de fugiți de o basma! Am căutat să-i liniștesc. Le-am dat trenulețele și merele și în ochii lor s-a întors bucuria. Acum fac eu rugăciunea pentru mere și cu ochii închiși, adăugă Lorin, că se supără îngerașul. Știa că trânulețele nu mai aveau unde să fugă dacă tot erau acasă la ei. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru merele pe care ni le-ai dat și să pui pe fugă stafiile din casa lui Lică și Georgică. Eu și Liviu te rugăm să păzești pe Lică și Georgică să-i nu-i sperie și pe ei stafiile. Amin. Deci ei făceau o deosebire între noi și basmale. Mi-a părut rău că i-am necăjit. Atunci când ne supărau și ne deschideau ușa seara și când se jucau cu noi, ei, de fapt, tânjeau după prezența noastră. Vă promit că eu și fratele meu o să alungăm stafiile pentru totdeauna, o să vedeți! I-am asigurat, privind la Lică cu înțeles. Eram hotărât să nu mai joc rolul de sperietoare. E ceva rău când fug oamenii de tine. Ce-ți zice dacă v-ați despărți și voi, cei mari, de partea aceea care sperie? Ați putea închide liniștiți ochii la rugăciune. Nu va dispărea nimic din ce este al vostru, vă promit.
Ce spuneți, dragi copii? Vă regăsiți și voi cumva autori de șicane asemănătoare? Câte și mai câte nu trec prin mintea unora. Trei frați aveau obligația să curețe pantofii cu rândul. A hotărât să scrie pe câte un bilețel numele fiecăruia și să tragă câte unul pentru fiecare zi. Ghinionul a făcut că toate bilețelele erau cu numele celui mai mic. Știți ce șicană i-au făcut? Au scris doar numele lui pe toate biletele și bietul copil a făcut doar el pantofii. Dacă v-aș întreba pe fiecare dintre voi, precis că ați avea multe de mărturisit. Vreți să câștigați meciul? Să primiți premiul alergării spre cer? Atunci luați în serios numele Domnului, cinstiți-l fiindcă el este un tur tare în care vă regăsiți scăparea când nimeni nu vă poate ajuta. Dacă biruința și fericirea sunt în numele Domnului, atunci cu siguranță ai nevoie de o inimă nouă, așa ca a bunicului lui Samuel, dar nu cea de carne, ci aceea predată Domnului Iisus Hristos. Să ascultăm pe Oana cu...
O inimă nouă. Ochii lui Ovidiu străluceau. Părinții, numai ce au spus lui și fratelui său mai mic, că doctorii au decis ca bunicul lor să aibă un transplant de inimă cât mai curând. Este uimitor ce multe lucruri au învățat să facă, a exclamat tatăl. Cu toate acestea, trebuie să ne reamintim că aceasta va fi o operație foarte grea și câteodată fără reușite. Haideți să ne rugăm pentru bunicul și să-i încredințăm Domnului și această problemă atât de importantă pentru noi. Dar ce se întâmplă dacă bunicul va avea acest transplant și totuși va muri? A întrebat Samuel îngrijorat. Atunci nu s-ar mai duce în cer. Toți și-au întors privirile către Samuel, privindu-l cu o mare curiozitate. De ce spui asta? L-a întrebat mama lui. Desigur că bunicul se va duce în cer. Îl iubește pe Iisus și a predat viața în mâna Domnului și a rămas un creștin de mulți ani. Dar învățătoarea mea de la școala duminicală a spus odată că noi nu vom putea merge în cer dacă nu-L rugăm pe Domnul Iisus să intre în inimile noastre, a răspuns Samuel. Acum, dacă bunicul va avea o altă inimă, una care nu e a lui, nu va mai rămâne creștin, așa-i? Oh, înțeleg ce vrei să spui, a spus tata gânditor. Dar cred că ai cam confundat termenii pe care i-am folosit. Cum să-ți explic? El s-a oprit un moment. Vezi, eu aș putea spune că tu ocupi o parte din inima mea, Samuel. Dar sigur că nu mă refer că tu ești de fapt înăuntru inimii mele fizice. Doar tu nu te învârți în organ, bătând înăuntru pieptului meu. Înțelegi ceea ce vreau să zic? Samuel s-a gândit pentru un moment. Cred că ceea ce vrei să-mi spui este faptul că mă iubești foarte mult. La asta te-ai referit, nu-i așa? Tatăl a dat din cap afirmativ. Corect, te iubesc foarte mult și de aceea te ocupă mare parte a vieții mele. Iar când noi îl invităm pe Iisus să intre în inimile noastre, noi nu ne referim la acea inimă fizică. Ceea ce de fapt înseamnă este că îl iubim pe Domnul Iisus foarte mult, rugându-L să intre în viețile noastre și să le controleze. Indiferent ce fel de inimă fizică va fi în corpul bunicului, el îl va iubi pe Domnul tot atât de mult cum l-a iubit și până acum. Samuel arăta ca și cum ar fi fost eliberat dintr-o mare neliniște. Atunci sper ca bunicul să fie operat cât mai curând posibil, a spus el. Dar tu, te-ai întrebat vreodată ce înseamnă să-L rogi pe Domnul Iisus să intre în inima ta? Cuvântul inimă adeseori nu se referă la organul fizic aflat în corpul tău. Dimpotrivă, se referă la sufletul tău, la acea parte din tine care va continua să trăiască și după ce acest trup pământesc va muri. Este acea parte din tine care păcătuiește și are nevoie de salvare. L-ai rugat vreodată pe Iisus să vină să-ți spele acele păcate? Dacă nu, fă acest lucru chiar astăzi.
Dragi copii, așa este o inimă nouă schimbată în Iisus. Nu acceptă să trăiască în nesinceritate, să ducă la șicanii, ci este plină de iubire și caută tot timpul să fie pe placul Creatorului. Știți ce a spus psalmistul David după ce și-a dat seama că a greșit și a păcătuit și l-a supărat pe Dumnezeu? În psalm scrie, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule! strigătul lui, să-l avem și noi, fiindcă numai acolo unde este schimbare și noire poate fi curăție. Cu dorința ca Dumnezeu să facă în voi toți schimbări mari și adevărate, ne despărțim acum, până la o nouă întâlnire. Ionela Vâdcă, Oana, Luca Scornea și realizatoarea acestei emisiuni, Lidia Iliesi, vă spun la revedere. Pe curând!
Ascultat emisiunea
Copii, veniți cu noi!